շատ ամիսներ անցան։ Քրիստոֆը կորցրել էր քաղաքից դուրս գալու հույսը։ Միակ մարդը, որ կարող էր նրան փրկել, Հասլերը, մերժել էր իր օգնությունը։ Եվ ծերունի Շուլցի բարեկամությունն էլ շնորհվել էր նրան, որ անմիջապես զրկվեր նրանից։ Վերադարձից հետո մեկ անգամ նա Շուլցին գրել էր, և նրանից երկու սիրալի նամակ էր ստացել։ Բայց մի տեսակ հոգնածության և մանավանդ նամակով արտահայտվելու դժվարության պատճառով ուշացրեց շնորհակալություն հայտնել նրա սիրալիր խոսքերի համար։ Այսօր վաղն էր գցում պատասխան գրելը։ Եվ երբ վերջապես որոշեց գրել, մի երկտող ստացավ կունցից, որը հայտնում էր իր ծեր ընկերոջ մահը։ Շուլցի բրոնխիտը կրկնվեց, գրում էր նա, որը և փոխվեց թոքերի բորբոքման։ Թույլ չէր տվել անհանգստացնել Քրիստոֆին, ում մասին խոսում էր շարունակ. «Հակառակ իր ծայրահեղ թուլության և բազմամյա հիվանդության, երկար ու ծանր հոգևարք էր ապրել. Կունցին հանձնարարել էր Քրիստոֆին հայտնել մահվան լուրը, ասելով, որ մինչև վերջին ժամը մտածել էր նրա մասին. շնորհապարտ էր այն ամբողջ երջանկության համար, որ պարտական էր նրան, և իր օրհնությունը հետևելու էր նրան մինչև վերջ»։ Կունցը չէր ասում, որ Քրիստոֆի հետ անցկացրած օրը ամենայն հավանականությամբ եղել էր հիվանդության կրկնման սկիզբը և մահվան պատճառը։ Քրիստոֆը լաց եղավ լռելիային և այն ժամ զգաց, թե հանձինս Շուլցի որքան բան է կորցրել և որքան էր նա սիրում իրեն։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ տանջվեց, որ չէր կարողացել բացվել նրա մոտ և արտահայտել իր զգացմունքները։ Այժմ արդեն շատ ուշ էր։ Եվ ի՞նչ էր մնում նրան։ Բարի Շուլցը երևացել էր ասես նրա համար, որ Քրիստոֆի շուրջը տիրող դատարկությունը նրա մահից հետո ավելի դատարկ թվար։ Գալով Կունցին և Պոտպետշմիտին, նրանց գնահատում էր այնքանով, որքանով որ բարեկամություն էին արել Շուլցի հետ, և նույնը ստացել փոխադարձաբար։ Քրիստոֆը նրանց մեկ անգամ գրեց միայն, և նամակագրությունը դրանով դադարեց։ Նա փորձեց նաև գրել Մոդեստային, բայց Մոդեստան ուղարկեց ոչնչով աչքի չընկնող մի պատասխան, որի մեջ խոսում էր հետաքրքրություն չներկայացնող բաների մասին։ Քրիստոֆը հրաժարվեց շարունակել նամակագրությունը, այլևս ոչ ոքի չգրեց, և ոչ ոք նրան չգրեց։ Լռություն, լռություն։ Օրստորե այդ ծանր մուրճը իջնում էր Քրիստոֆի վրա։ Ասես մոխրի անձրև տեղալիս լիներ նրա գլխին։ Թվում էր, թե արդեն հաստում է երեկոն, այնինչ Քրիստոֆը դեռ հազիվ էր սկսում ապրել։ Նա չէր ուզում հպատակվել, ննջելու ժամը դեռ չէր հասել, հարկավոր էր ապրել։ Իսկ ապրել Գերմանիայում նա այլևս չէր կարող։ Փոքրիկ քաղաքի հեղձուկ մթնոլորտում, ուր մեռնում էր նրա տաղանդը, նա այնքան էր տանջվել, որ ամեն ինչ թվում էր անարդարացի։ Նրան հյարդերը ասես մերկացած լինեին, ամեն մի ծակոց նրան խոցում էր արյունոտելու չափ։ Նա ասես մեկը լիներ այն թշվառ վայրի գազաններից, որոնք գերության վշտի ցալումաշ էին լինում քաղաքային այգու խորշերում և վանդակներում փակված։ Քրիստոֆը կարեկցանքից դրթված գնում էր նրանց տեսնելու, դիտում էր նրանց սքանչելի աչքերը, ուր վառվում էին, օրստորե մարելով հուսակտուր բոցերը։ Ախ, ինչպիսի փրկություն կլիներ նրանց համար հրացանի անողոք կրակոցը։ Ամեն ինչ, միայն ոչ մարդկանց դժնի անտարբերություն, մարդիկ, որոնք թույլ չեն տալիս նրանց ոչ ապրել, ոչ մեռնել։ Քրիստոֆի համար ամենից ծանրը մարդկանց թշնամանքը չէր, այլ նրանց անկայուն, անձև և հեղեղուկ բնավորությունը։ Ինչքան ավելի լավ է գործ ունենալ նեղ և կարծր գանգով այն ցեղերից մեկն ու մեկի համար դիմադրության հետ, որոնք հրաժարվում են հասկանալու ամեն մի նոր միտք։ Ուժի դիմաց կարելի է գործել ուժով, քլունգով և դինամիտով, որոնք տաշում և պայթեցնում են ապարաժը։ բայց ինչ կարող ես անել անձև մի զանգվածի հանդեպ, որ տեղի է տալիս դոնդողի պես. Փուլ է գալիս ամենափոքրիկ իսկ սեղմումից, և նույնիսկ հետք էլ չի պահում. Բոլոր մտքերը, ամբողջ երանդն անհետանում են ինչպես ճահճուտում. Երբ մի քար էր ընկնում, հազիվ մի քանի ծալքեր էին գոյանում անդունդի մակերեսին. Երախը բացվում է, փակվում, և այն ամենից ինչ կար, այլևս ոչ մի հետք չի մնում. Եվ այդ ինչ թշնամիներ էին. Երանի թե թշնամիներ լինեին. Նրանք այնպիսի մարդիկ էին, որոնք ուժ չունեին ոչ սիրելու, ոչ ատելու, ոչ հավատալու և ոչ էլ չհավատալու կրոնի, արվեստի, քաղաքականության, առօրյա կյանքի բնագավառներում. Նրանք ամբողջ ուժը ծախսում էին այն բանի վրա, որ ճգնում էին հաշտեցնել անհաշտելին. Եվ դա հատկապես գերմանական հաղթանակներից հետո, երբ նրանք աշխատում էին նոր ուժի և հին սկզբունքների կոմպրոմիս, նողկալի խառնուրդ կատարել. Հին իդեալիզմը ուրացված չէր. Դրա համար անկեղծ ճիքեր էին հարկավոր, որին նրանք ընդունակ չէին. Բավականացել էին այնքանով, որ փոխել էին այդ իդեալիզմը գերմանական շահերին ծառայեցնելու համար. Անվրդով և երկակի Հեգելի օրինակով, որ սպասել էր մինչև Լայպցիգը և Վատերլոոն իր փիլիսոփայությունը պրուսական պետության գաղափարներին հարմարեցնելու համար, բոլորը փոխվեցին, փոխվեցին նաև սկզբունքները. Երբ գերմանացիները ուրիշներից հարվածներ էին ստանում, ասում էին, որ Գերմանիայի համար միակ իդեալը մարդկայնությունն է. Իսկ այժմ, երբ գերմանացիները ուրիշներին էին խփում, ասում էին, թե Գերմանիան մարդկայնության իդեալն է. Երբ մյուս երկրները ավելի հզոր էին, Լեսինգի հետ միասին ասում էին, թե հայրենասիրությունը հերոսական միթուլություն է, որը կարելի է հեշտությամբ զանց անել, և իրենց կոչում էին աշխարհաքաղաքացիներ. Այժմ, երբ հաղթել էին, սաստիկ արհամարում էին ֆրանսիական տիպի ուտոպիաները. ընդհանուր խաղաղությունը, եղբայրությունը, խաղաղ առաջադիմությունը, մարդու իրավունքները, հավասարությունը. Նրանք ասում էին, որ ուժեղ ժողովուրդը մյուս ժողովուրդների հանդեպ ունի բացարձակ իրավունքներ. Եվ որ այդ ժողովուրդները, ավելի թույլ լինելով, իրավազուրկ են գերմանացիների հանդեպ. Նա, այդ ուժեղ ժողովուրդը, կենդանի աստված է, և մարմնացյալ գաղափար, որի առաջադիմությունը կատարվում է պատերազմի, բռնության, ճնշման միջոցով. Այժմ ուժը Գերմանիայի կողմը լինելով, նվիրական էր դարձել. Ուժը դարձել էր համակ իդեալիզմ և բանականություն. Ճիշտն ասած, դարեր շարունակ Գերմանիան այնքան էր տառապել իդեալիզմ ունենալու և անզոր լինելու պատճառով, որ ներելի էր այնքան փորձություններից հետո այն տխուր խոստովանությունն անելը, որ ամեն բանից առաջ ուժ է հարկավոր. Բայց ինչպիսի թաքուն դառնություն կա Հերդերի և Գյոթեի ժողովրդի այդ խոստովանության մեջ. Գերմանական այդ հաղթանակն ավաղ գերմանական իդեալի հրաժարումն էր նշանակում, նրա այլասերումը. Այդ հրաժարումը շատ հեշտ էր, շնորհիվ այն բանի, որ ամենալավ գերմանացիներն անգամ հնազանդվելու ողպալի հակումն ունեն. Գերմանացու համար հատկանշականը, ասում էր Մոզերը դեռևս մի դար առաջ, հնազանդությունն է, իսկ Մադամ դ Սթայլը գրում էր. Նրանք անչափ հնազանդ են, նրանք դիմում են փիլիսոփայական դատողությունների, որպեսի բացատրեն այն, ինչ ամենից քիչ փիլիսոփայականն է աշխարում. Հարգանք դեպի ուժը և խանդաղատալի վախ, որն այդ հարգանքը հիացմունքի է փոխում. Քրիստոֆն այդ զգացումը Գերմանիայում գտնում էր բոլորի մեջ, սկսած ամենամեծից մինչ ամենափոքրը. Շիլերի Վիլհելմ Տելից, բեռնակրի մկաններ ունեցող այդ զգուշավոր մանր բուրժուայից, որ ինչպես ասում է ազատամիտ հրյա Բյորնեն, պատիվն ու վախը հաշտեցնելու համար, սիրելի պարոն, Գեսլերի ցցի առջևով անցնում է հայացքը խոնարած, որպեսի կարողանա պատրվակել, թե գլխարկը չի տեսել, անհնազանդ չի գտնվել, մինչև հարգարժան 70 տարեկան պրոֆեսոր Վայսեն, քաղաքի ամենապատվավոր գիտնականներից մեկը, որը երբ տեսնում էր փողոցում որևէ հարգարժան լեյտենանտի, շտապում էր նրան զիջել մայթը, իսկ ինքն իջնում էր սալարկի վրա. Քրիստոֆի արյունը եռ էր գալիս, երբ ականատես էր լինում ծառայամտության այդ ամենօրյա մանր ցույցերին. Նա տանջվում էր, ասես ինքը նվաստանալիս լիներ. Փողոցում դեմարդեմ եկող սպաների գոռոզ շարժուձևերն ու խստությունը խուլ զայրույթ էին պատճառում նրան. Նա նախընտրում էր իրեն նեղություն չտալ ճանապարհը զիջելու համար, և անցնելիս նույնպիսի ժպիր հայացքով էր պատասխանում նրանց. Քանի անգամ քիչ էր մնացել կարգին գործ բացվեր, թվում էր, նա ինքն էր դրան առիթ փնտրում. Սակայն հենց ինքն էլ առաջինն էր հասկանում նման ակլորությունների աննպատակ լինելը. Բայց մտամոլության պահեր լինում էին. մշտական անձկությունը, որին ենթակա էր, և կուտակված հզոր ուժերը, որոնք բնավ չէին ծախսվում, նրան դարձրել էին կատաղի. Այդպիսի դեպքերում նա պատրաստ էր ամեն տեսակ հիմարություններ գործել. Նրան թվում էր, որ եթե մի տարի ևս մնա այս քաղաքում, կորած է, վերջ. Նա ատում էր միլիտարիզմի հեղձուկ մթնոլորտը, ատում էր սալահատակի վրա շրխկացող թրերը, խաչմերուկ դրված հրացանները, զորանոցների առջև զետեղված թնդանոթները, որոնց երախները կրակելու պատրաստ ուղված էին դեպի քաղաք. Այդ ժամանակ լույս էին տեսել մի քանի վեպեր, որոնք այն ժամանակ մեծ աղմուկ էին հանել. Այդ վեպերը բացահայտում էին կայազորների ապականությունը. Սպաները այդ վեպերում ներկայացված էին իբրև չարագործներ, որոնք վեր էին ածվել ավտոմատների, և իրենց ծառայություններից հետո այլ բան չգիտեին, քան պարապթրև գալ, խմել, խաղալ, պարտկանել, ուրիշի հաշվին ապրել, բամբասել իրար և հիերարխիայի մի ծայրից մյուսը, չարաշահել իրենց հեղինակությունը ստորադրյալների նկատմամբ. Այն մտքից, որ մի օր հարկադրված կլինի հնազանդվել նրանց, Քրիստոֆի կոկորդը սեղմվում էր. Նա չէր կարողանա, ոչ, չէր կարողանա այդ տանել. Ինքն իր աչքում խայտառակվել, ստորանալով նրանց առջև, կրելով նրանց կամայականությունները. Նա չգիտեր, թե ինչպիսի բարոյական վեհություն ունեին նրանցից ոմանք. Չգիտեր, որ նրանք էլ էին տառապում, ողպալով իրենց կորած պատրանքները, լավ չգործադրված, շատ էժան վաճառված ուժերը, երիտասարդությունը, պատիվը, հավատը, անձնազոհության հրայրքոտ ցանկությունը. Նա չգիտեր, թե նրանք ինչպես էին տանջվում, զգալով, որ իրենց ծառայությունը սոսկ ծառայություն է, զուրկ զոհաբերությունից. Ոչ այլ ինչ, եթե ոչ տխուր մի իրարանցում, անմիտ մի շքահանդես, ծիսակատարություն առանց հավատի. Հայրենիքն այլևս նեղ էր թվում Քրիստոֆին. Նա իր մեջ զգում էր այն անծանոթ ուժը, որը տարվա որոշ շրջաններում թռչունների մոտ արթնանում է հանկարծ և անդիմադրելիորեն, որպես ծովի մակընթացությունն ու տեղատվությունը. Մեծ չուի բնազդն է դա, կարդալով հերդերի և ֆիխտեի հատորները, որ նրան կտակել էր Շուլցը. Քրիստոֆն այնտեղ գտնում էր իր հոգու նման հոգիներ, ոչ թե երկրի զավակներ, որոնք ստրկաբար կպած էին հողին, այլ ոգիներ, արևի զավակներ, որոնք անհաղթելիորեն ձգտում էին դեպի լույսը. Թե ուր էր գնալու, այդ չգիտեր. Բայց նրա աչքերը նայում էին դեպի լատինական հարավը, և ամենից առաջ դեպի Ֆրանսիա. Ֆրանսիան, Գերմանիայի հուզախռով ոգիների այդ մշտական ապաստարանը. Որքան հաճախ է գերմանական միտքը հարստացել ի հաշի Ֆրանսիայի, առանց սակայն դադարելու չարախոսել նրան. Նույնիսկ 70 թվականից հետո ինչպիսի հզոր ձգողական հրապույր էր շողարցակում այն քաղաքը, որը ծխացող և քարուքանդ փրվել էր գերմանական թնդանոթների առջև. մտքի և արվեստի ամենից ավելի հեղափոխական և ամենից ավելի հետադիմական ձևերը իրար ետևից, երբեմն էլ միաժամանակ այնտեղ ընդօրինակում և ներշնչում էին գտել։ Քրիստոֆը, գերմանացի շատ ուրիշ հուսահատված երաժիշտների պես, դեպի Փարիզ էր ուղում հայացքը։ Ինչ գիտեր ֆրանսիացիների մասին։ Երկու կանացի պատկեր և մի քանի պատահական ընթերցված գրքեր։ Այդ բավական էր նրա համար երևակայելու լույսի, զվարթության, քաջության մի երկիր, տեսնելու մի քիչ գալիական այն հոխորտանքը, որ սազական է երիտասարդ և խիզախ սրտին։ Նա հավատում էր դրան, որովհետև կարիք ուներ հավատալու, որովհետև ամբողջ հոգով ուզում է, որ այդպես լինի։